Бишкекте саат кечки 9. Азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү кечинде 8 ноябрь. Мен элем жакынкы жарым саат сиздердин каштаалым. Алдымен бүгүнкү программа мазмуну тууралуу токтоло кетсем. АКШ жаңы президенти расмий түрдө ишке киришпей жатып, Ауганстанда Обамания башталды. Америкада билим алып жүргөн кабарчыбыз Гүлайма Шакеева менен АКШдагы шайлоо тууралуу телефондук маек.
Коргоо министри ким болот, ошону личиден чечиш керек деп айтыштар айтышууда.
Барак Обаманын жеңиши менен катар демократтар конгрессмендик шайлоодо да ийгиликке жетишти. Айрым өлкөлөрдө мындай кош жеңиш президентке эбегейсиз бийлик берет эле. АКШда болсо жагдай кандай? Жана акын журналист Данияр Исановдун чыгармачылыгы менен тааныша аласыз.
Эмне үчүн чыгармачыл адамдар көбүрөөк аракшат?
Өзгөчө айланасындагы көрүнүштөрдү өтө тез кабылдаган адамдар аракка көп берилет.
Алды менен соңку жаңылыктардан.
Азаттык плюстө акыркы кабарлар. Микрофондо Саур Абдымомунов.
Кутмандуу кечиңиздер менен. Репрессияда курман болгондор эскерилди. Бүгүн Ата Бейит мемориалдык комплексинде репрессияда атылгандардын 70 жылдыгына байланыштуу митинг-реквием өттү. Митинг алгач курман болгондорго гүл коюу менен башталды. Иш-чарага катышкан тарыхчы Равил Касымовдун азаттыкка билдиргенине караганда, митинг-реквиемге шаар мэри Нариман Түлеев, репрессияда курман болгондордун туугандары, мектеп окуучулары, студенттер катышып сөз сүйлөштү. Жусупжан Жээнбековдун уулу Бактыярды издөө аракеттери жыйынтыксыз болууда. Социал-демократтар партиясынын фракциясынын депутаты Жусупжан Жээнбековдун азаттыкка билдиргенине караганда, өз алдынча издөө иштери улантылып жатат. Бирок андан азырынча эч майнап чыга элек, дейт депутат. Социал-демократтар партиясы фракциясы дайынсыз чогулуп отурган депутат Руслан Шапотов менен Бактыяр Амиржановдун табылбай жатышын милициянын кайдыгер мамилесинен көрүп, кылмышка каршы күрөшө албаган ички иштер министрлигинин жетекчилиги кызматынан кетиши керектигин 5 ноябрда маалымат жыйынында билдирген эле. Орусиядагы эмгек мигранттарына каршы акциялар мыйзамсыз бирдиктүү Орусиянын жаш гвардиячылары Орусиянын чоң шаарларында эмгек мигранттарына каршы уюштуруп жаткан биздин акча өзүбүздүкүлөргө акциясы жарым жартылай мыйзамдарга каршы келет. Мындай пикирин азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Райым Кулаттокор 8 ноябрда билдирди. Жогордагы иш-чараларга байланыштуу учурда кыргыз элчилиги Москва жана ага жакын шаарларда кыргыз атуулдары үчүн түшүндүрүү жана алдын алуу иштерин жүргүзүүдө. Эми эл аралык кабарлардан. АКШнын чыгыш Европада ракетадан коргонуу системасын куруу пландары ишке ашырылат. Бул тууралуу АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обама Польшанын президенти Лех Качинский менен телефон аркылуу сүйлөшүү учурунда айтты. Польша президентинин администрациясынын маалыматына ылайык, Качинский менен сүйлөшүүдө Барак Обама АКШ менен Польша ортосундагы стратегиялык кызматташтыктын маанисин баса белгилеген. АКШ Польшага ракета атып түшүргүч 10 системаны, ал эми Чехияга радар системасын жайгаштырууну пландаштырууда. АКШнын бул пландарына расмий Москва караманча каршы болуп келет. Ирандын өзөктүк курал өндүрүү планына жол берилбейт деген Барак Обаманын сөзүнө Иран парламентинин төрагасы Али Лариджани жооп кайтарып, АКШнын жаңы шайланган президенти туура эмес багытта баратат деп билдирди. Анын аралыгында Ирандын мамлекеттик үн алгысы Обаманын сөздөрү жаңы өкмөт менен бирге АКШнын дагы саясаты өзгөрөт деп күткөн Иран элинин ишенимин алдашы ыктымал деген маанайда билдирүү таратты. Батыш өлкөлөрү жана АКШ Иранды өзөктүк программа өндүрүүдө деп айыптаса, расмий Тегеран мындай айыптоолорду четке кагып келет. Сиздер кабарлар топтомун уктуңуздар, аны менен Сабыр Абдымомунов тааныштырды.
Бул жаңылыктардын толук мазмуну Азаттык Чекит KG сайтында жайгашкан. Баш багып коюңуз, маалыматтан куру калбайсыз. Программабыздын негизги бөлүгүн баштасак.
Азаттык плюс жаштар берүүсү. Үйүңүздөн маалымат жарык өчпөсүн.
АКШ'ын жаңы шайланган президенти Барак Обама тышкы саясатта Ауганстанга өзгөчө көңүл бурат деп күтүлүүдө. Бирок Обама расмий түрдө ишке киришпей жатып, Ауганстандын өзүндө Обамания башталды. Башкача айтканда, Обама оогандар арасында эң көп айтылган, жазылган жана окулган инсанга айланды. Обаманын президенттик шайлоодогу тарыхый жеңиши тууралуу макала баяндар өлкөнүн гезит журнал үн алгы сыналгы берүүлөрүндө байма-бай чагылдырылып жатат. Зейнеп Мартбек кызы кененирээк сөз кылат. Ноябрь айында канча жылдан бери алгачкы жолу Ооганстанда жан кечишлерден террордук чабуулдары, Талибан кыймылынын чабуулу, өзү менен көптөгөн оогандарга ачарчылыкты алып келе турган узак жана суук кыш күндөрү өлкөнүн басма сөз каражаттарында алдыңкы орунга чыккан жок. Адаттан тышкары булардын ордуна АКШдагы шайлоо көңүлдүн бардыгын ээлеп, карапайым оогандыктар Барак Обама алардын өлкөсүнө өзгөрүүлөрдү алып келеринен үмүт кылган макалалар ээледи. Файзулла Мухташ кабылда чыкчу Анис гезитинин редактору. Ал Эркин Европа Азаттыгын алгысынын ооган кызматына бул күндөрү анын гезити Обаманын шайлоодогу жеңиши тууралуу маалыматтарга толгонун билдирди. Обаманын жеңиши Кабулдагы массалык маалымат каражаттарынын көңүл чордонунда. Биз бул окуяны жаңылыктар, маектер жана адистердин пикирлери менен чагылдырып жатабыз. Мен эми тамаша иретинде өзүмдүн Анис гезитимди Абана Мама деп атап калдым. Деди Файзулла Мухташ. 7 жыл мурда Талибан кыймылы бийликтен кеткенден кийин Ооганстанда гезиттердин журналдарынын саны кескин көбөйгөн. Көптөгөн гезит жана журналдар Кабулдун көчөлөрүн толтурду. Жүздөгөн жергиликтүү жана эл аралык уйналгы сыналгы берүүлөрү бара-бара тажрыйбалуу болуп бараткан көрөрман жана угармандарды өзүнө тартуу менен алек. Инсанулла Арянзай Ооганстандагы Ариана аттуу белгилүү телевидениянын жетекчиси. Арянзай тарыхта биринчи жолу кара түстүү адам АКШнын президенти болуп шайланганы үчүн оогандарга Обаманын жеңиши абдан кызык болуп жатат деген пикирде. Ариана телевидениясы шайлоодогу соңку кабарларды билдирип туруу үчүн АКШга атайын өз кабарчысын жиберди. Биз ошондой эле ток шоу уюштуруп, тегерек үстөлдөгү талкууга адистерди чакырып жатабыз. Адистер өзгөчө АКШдагы шайлоонун Ооганстанга тийгизген таасири тууралуу талкуулашууда. Деди Инсанулла Арензай. Ошентип карапайым оогандар АКШдагы окуялар алардын турмуш шарттарын жакшы жагына өзгөртө турган саясатка алып келеринен үмүт этишет. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Сиздер Азаттык Плюс жаштар берүүсүн тыңдап жатасыз. Уктурубузду антабыз. Бүгүнкү программабыз дээрлик 4-ноябрда өткөн АКШдагы президенттик шайлоого карата уюштурулуп жатат. Достор, бул шайлоо тууралуу кеңири маалымат алам десеңиз, Азаттыктын интернет баракчасына кириңиз. Биздин сайт жакында эле жаңыланды, эми анын сырткы кебетеси да мазмуну төп келип калды. Андан мындан карай жүрүңүз, маалыматтан артта калбайсыз. Басо достор, АКШдагы шайлоону утурлай биз сайтыбызга эгерде АКШнын жараны болсоңуз, кайсы талапкер үчүн добуш берер элеңиз деген суроо коюп, онлайн суроом жолу уюштурдук эле. Анын жыйынтыгы менен сиздерди тааныштыра кетсем. Сайтыбызга кирип, Обама үчүн добуш бермекмин дегендер жалпы добуш берүүчүлөрдүн 88% түзгөн. Ал эми анын атаандашы Джон Маккейнге болгону 8% добуш түшкөн. Респонденттердин арасында жооп берүүдөн кыйналып жатам дегендер 2% түздү. Сиздер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыз. Программабызды улантабыз.
Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Азаттык Плюс. Азаттык Плюс маалымат шамы өчпөсү.
Жаңы президент Барак Обама өз өкмөтүн түзүүгө киришти. Мындан улам эми маанилүү кызматтарды ким ээлейт? Министрлик папкалар кимге тиет? Мына ушул суроолор АКШ коомчулугун абдан кызыктырып жаткан убак. Ушул тапта АКШда окуп жүргөн кабарчыбыз Гүлайма Шакеева АКШнын өзүндө бул суроолорго божомолдор кандай болуп жатат деп кайрылдык эле. Азыр аны менен болгон маекти тыңдасак. Гүлайымга суроолорду узаткан кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева болду.
Азырынча эки расмий маалымат белгилүү болду. Булар болсо Барак Обаманын президенттик администрациясын ким жетектейт? Ага Рам Эммануэл деген мурдакы Билл Клинтондун кеңешчиси, азыркы АКШ конгрессинин бюджет боюнча комитеттин мүчөсү болгон эң мыкты деген адистердин бири макул болду. Андан кийинки экинчи бир расмий белгилүү болгон кызмат орду бул президенттин маалымат катчысы. Бул кызматка 37 жаштагы Барак Обаманын шайлоо кампаниясынын негизги стратеги болгон Роберт Гибс деген адам макул болуп, ал Барак Обаманын саясатын жүргүзгөн Ак үйдүн үнү болору айтылууда. Ошондой эле аны
Гүлайым, айтсаңыз, Обама өзүнүн программасында эгер мен президент болсом, Ирактан АКШ аскерлерин чыгарам, Ирактагы согушту токтотом деген эле да, анан кийин бул боюнча кандай сөздөр, кандай божомолдор бар АКШда?
Негизи эле жаңы шайланган президент Обама өзүн башынан бери эле согуштарга каршы экен саясаты менен белгилүү. Бирок ал президент болгондон кийин анын ийнине мындай АКШ гирептер болгон эки согуштун жүгүн көтөрүү милдети түштү. Бул болсо Ооганстан менен Ирактагы америкалык аскерлер. Президент Барак Обама мына ушул маселени чечүүдө коргоо министри ким болот, ошону биринчиден чечиш керек деп айтыштар айтышууда. Барак Обама Ирактагы аскерлерди тез аранын ичинде чыгарып кетиши керек, бирок ал аскерлердин көбү Ооганстандагы Американын аскердик күчтөрүн күчөтүүгө ошол жака жиберилери айтылууда. Ошондой эле Ооганстандагы согуштук жаңжалды, тирешүүлөрдү басуу үчүн жеке эле Америка өзүнүн аскердик күчүн эмес, дипломатияны, экономикалык байланыштарды күчөтүү жана ошол касташкан тараптардын жетекчилери мындай сүйлөшүүгө макулдашууга чакыруу менен дагы иш жүргүзүлүшү керек деген сөздөр айтылууда.
Гүлайым, айтсаңыз, мына Обамадан Америка калкы кандай өзгөрүүлөрдү күтүп жатат? Кайсыл жаатырда эң биринчи өзгөрүүлөр болсо дейт?
Жаңы шайланган Барак Обама бүгүн эртең же болбосо биринчи экинчи өзүнүн президенттик жылында эң негизги эмне иштерди аткара турган пландарды бүгүн айтсын, ошону биз бүгүн билгибиз келет деген чакырыктар чыгууда. Американын эли негизги түшөткөнү бул өлкөнүн ички экономикалык маселелери жана ошол эмгек рыногундагы маселелер болуп эсептелинет.
Учурда АКШда билим алып жаткан Гүлайым Ашакеева, кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева суроолор узатты. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс. АКШта президенттик шайлоо темасын улантабыз. Сатылган беткептерди, баалуу кагаз базарындагы жогорулаган көрсөткүчтөрдү жана америкалык футболчулардын акыркы таймашынын жыйынтыгын эмне бириктирет? Баарынан кызыгы, булардын бардыгы АКШтагы президенттик шайлоонун натыйжасы кандай болоруна алдын ала ишара кыла алдыбы? Жоопторду Зейнеп Мартбек кызы даярдаган кийинки макаладан тыңдасак.
Коомчулуктун пикирин билүү үчүн өткөрүлгөн улуттук сурамжылоолор Ак үйдүн кийинки кожоюнун аныктаган кыйыр көрсөткүчтөрдүн биринен болору талашсыз. Бир нече апта бою сурамжылоонун жыйынтыктары демократ сенатор Барак Обама атаандашы республикалык партиядан талапкер сенатор Джон Маккейнден алдыга озуп баратканын көрсөтүп турду. Бирок дүйшөмбү кечинде өткөрүлгөн америкалык футбол мелдешинин жыйынтыгы президенттик шайлоонун натыйжасын көрсөтө алат дегенге кандай карайсыз? Ишенбейсизби? Вашингтондун айтылуу америкалык футбол клубу Redskins өз талаасында эң соңку оюнда утулган утулбаганына жараша АКШдагы президенттик шайлоонун жыйынтыктары чыкканга чейин эле анын натыйжасы кандай болоруна 70 жылдан бери аян берип келгендешет. Redskins эрежеси деген ат менен белгилүү болгон аянга ылайык, эгерде оюнда бул кызыл терилүүлөр клубу жеңсе, анда бийликтеги партия Ак үйдө дагы 4 жылдык мөөнөткө кала берет. Эгерде кызыл терилүүлөр бул оюнда жеңилүү узасын тартса, анда бийликтеги партия өзүнүн атаандашына Ак үйдү алдырып жиберет. Ушундан улам Redskins эрежесине ылайык Обама шайлоодо жеңет деп айтса болот. Себеби дүйшөмбү түнү кызыл терилүүлөр 23-6 эсеби менен атаандашы Pittsburgh Steelers клубуна утулуп калды. Мындан сырткары акча сайыштын жыйынтыгынан уламдагы шайлоодо ким жеңип чыгарын жоромолдосо болот дешет. Бул жылы акчага мелдешкен букмекерлердин көбү шайлоодо демократ Барак Обаманын пайдасына мелдешкени кабарланууда. Маселен, ирландиялык Paddy Power компаниясы Обаманын жеңишин колдогондорго акча төлөп берди. Бул компаниянын басма сөз өкүлү Шарон Макхью мындай дейт. Менимче бүт өлкө боюнча Обама өзүнө жеңишти ишенимдүү түрдө камсыз кылат окшойт, дейт Макхью. Эгерде акча союу мелдеши сизге жакпаса, анда шайлоонун натыйжасына алдын ала аян берген башка көрсөткүчтү сунуштайбыз. Бул беткептер. Кайсы талапкердин беткеби көбүрөөк сатылса, ошол талапкер Ак үйдүн жаңы кожоюну болот деген да жоромол бар. Интернеттеги онлайн дүкөндүн маалыматына ылайык, азырынча Обаманын беткептери Маккейндикине салыштырмалуу алда канча көбүрөөк сатылып жатат. Бирок бул көрсөткүч дагы өтө эле жөнөкөй көрүнүш ыктымал. Андай болсо башка деле ыкманы карап көрөлү. Мисалы, сандар. Америкалык профессор Алан Абрамович шайлоочулардын добуштарын алдын ала так айтып берген математикалык моделди иштеп чыкканын билдирет. Анын эсебине ишенсек, Обама 54.3% добуш менен Маккейнди утуп алышы күтүлөт. Шайлоонун натыйжасын алдын ала билүүнүн дагы бир кызык тукмасы бар. АКШдагы ири дүкөндөрдө эки түстөгү чыныгылар сатылууда. Кызыл түстөгүлөр республикачыл партиянын талапкери Маккейн үчүн, ал эми көк түстүүлөрү демократ Обама үчүн. Учурда Обаманын чыныгылары Маккейндин чыныгыларына салыштырмалуу көбүрөөк санда сатылууда. Ушул эле чыны сатуу эрежеси акыркы эки шайлоодо тең буш утаарын алдын ала көрсөтүп, ал чын чыккан. Эгерде мындай эрежелерге жана төлгөлөргө дагы эле ишенбесеңиз, анда башкасын айталы. Акыркы 80 жылдан бери АКШда баалуу кагаздар базарлары президенттик үчүн талапкерлердин халк арасындагы аброюн так көрсөтүп келет. Эгерде баалуу кагаздар биржасында көрсөткүчтөр жогору болсо, бийликтеги партия жеңишке жетет, төмөндөп кетсе утулат. Эми карап көрүңүз, октябрда биржалардын негизги индекси Dow Jones'тун көрсөткүчтөрү кескин төмөндөп кеткен. Бул албетте инвесторлор үчүн жаман кабар, бирок балким Обама үчүн жакшы аян болуп жүрбөсүн. Төлгөгө таптакыр ишенбегендер үчүн дагы бир жол бар. Бул добуш берүү жана анын расмий жыйынтыгын күтүү. АКШдагы добуш берүүнүн өзгөчөлүктөрү тууралуу мурда чагылдырган элек, азыр ага токтолуп отурбайлык. Зейнеп Мартек кызы, Прага.
Эл аралык темада уктуруулантабыз. Төртүнчү ноябрда Барак Обаманын жеңиши менен катар демократтар конгрессмендик шайлоодо да ийгиликке жетишти. Айрым өлкөлөрдө мындай кош жеңиш президентке эбегейсиз бийлик берет эле. АКШта жагдай кандай? Айнура Жекше кызы баяндайт.
Шейшембиде шайлоодогу жеңишин жарыялап, Обама Чикагодогу тарапкерлерине өлкөгө өзгөрүү келди деп айткан эле.
Tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
Бүгүн түнү биз ушул күнү, ушул шайлоодо, ушул чечүүчү учурда жасаган иштердин аркасында Америкага өзгөрүү келди.
Деген Обама. Ошентип Ак Үй демократтарга өтүүдө. 4 ноябрда Америкалыктар өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү жана Сенаттагы 35 орунду ээлей турган депутаттар үчүн да добуш беришкен. Натыйжада өкүлдөр палатасында демократтар кошумча 20 мандат жеңип, шайлоонун жыйынтыктарына ылайык 435 орундун 256-сына ээ болду. Сенатта болсо алар азырынча дагы 6 мандат алышканы маалымдалууда. Башкача айтканда 100 орунду палатада демократтардын бери дегенде 56 өкүлү болмокчу. Добуш берүүдөн кийин республикачыл талапкер Джон Маккейн колдоочуларын шайлоо кампаниясы учурундагы таандаштыкты унуттууга чакырды. Мени колдогон америкалыктардын баардыгын Барак Обаманы жөн гана куттуктабастан болочок президентке пикир келишпестиктерди жоюу, компромисс табуу, коопсуздугубузду коргоо, бакыбат турмушубузду калыбына келтирүү, урпактарыбызга кубаттуу өлкө калтыруу аракеттеринде жардамыбызды сунуш этүүгө үндөйт элем. Ал эми жеңишке жетишкен партия чексиз бийликке ээ болот деген үгүт кампаниясынын жүрүшүндө айтылган чоочулоолордун жүйөсү барбы? Бир катар өлкөлөрдө мындай жагдай нормага айланган. Алыс кетпей эле Путин тушундагы же азыркы президент Медведевдин башкаруусундагы Россияны алсак же мурдагы СССРде ошондой мисалдардын бири. Бирок батыш демократияларында лидерлер алардын партиясы мыйзам чыгаруу органында көпчүлүктү түзгөн кезде да эбегейсиз бийликке ээ боло албайт. АКШда ага бийликтин 3 бутак ортосундагы бөлүнүшү жол бербейт. Бийликтеги партиянын өкүлү президенттик кызматты ээлеп, 2 палатадан тең көпчүлүккө ээ болгон кезде да аны сот системасы көзөмөлдөп турат. Атап айтканда, жогорку сот мыйзамдарды же аткаруучу бутактын иш аракетин конституцияга каршы келет деп жарыялоого, мыйзамдарды чечмелөөгө укуктуу. Андан тышкары АКШнын конституциясын өзгөртүү абдан татаал процесс. Ага ар бир штаттын мыйзам чыгаруу органдары тартылат. Муну менен кимге болбосун кызматынан кыянаттык менен пайдаланууга бөгөт коюлат. Бирок көпчүлүк кезекте бийликтеги партия бир катар демилгелерин өткөрүп алуу үчүн конгрессте оппозициядагы шериктери менен кызматташууга өзү кызыктар. Эмне дегенде айрым жоболорду кабыл алуу үчүн жөнөкөй көпчүлүк талап кылынса, олуттуу мыйзамдар үчүн конгрессмендердин 3/2 бөлүгүнүн колдоосу керек. Чыгыш Европадагы кээ бир өлкөлөрдөгү мисалдар көргөзгөндөй, мыйзам чыгаруучу органындагы кызматташтыктын жоктугу туңгуюкка такап эрте шайлоого алып келиши мүмкүн. Бул дагы бийликтеги партияны көзөмөлдөп туруунун бир ыкмасы. Бирок албетте көзөмөлдөө механизмдери дайыма бардык тараптарды канааттандырат деп айтууга болбойт.
Сиздер эмеле тыңдаган баянды кабарчыбыз Айнура Жекше кызы даярдады. Эми АКШ президенти болуп шайланган Барак Обаманын бейнеси тууралуу азынолук сөз кыла кетели. Бул 47 жаштагы демократ саясатчы Иллинойс штатынан сенатор болуп шайланып, АКШнын сенатында ургаалдуу иштеп келген баарыбыз билебиз. Анын буга чейинки өмүр жолундагы урунтуу учурлары менен Тынчтыкбек Чоротегин тааныштырат.
Кошмо Штаттардын 44-нчү президенти болуп жаңы шайланган бул мырза 1961 жылы 4 августта АКШнын Гавайи штатынын ордо шаары Гонолулуда жарык дүйнөгө келген. Анын ата энеси Гавайи университетинде таалим алып жаткан учурунда таанышышкан экен. Энеси Энн Данхем АКШнын Канзас штатынан келген ак түстөгү айым болсо, атасы Барак Обама теги кениялык кара түстөгү адам болгон. Кичинекей Барак 2 жашка толгондо ата-энеси ажырашып кетет. атасы Гарвард университетинен окуйт. Энеси болсо башка кишиге турмушка чыгып, аны менен Индонезияга кетет. Бул өлкөдө Барак баштапкы мектептен окуйт. Барак 10го чыкканда энеси экинчи күйөөсү менен ажырашат да, уулун алып кайра Гавайи аралдарына келет. Ошондон тартып Барак Обама өзүнүн сүйүктүү тайэнеси менен бирге болот. Тайэнеси Медлин Данхемайым өткөн жекшембиде дүйнөдөн кайтты. Өзү тарбиялап өстүргөн жээни президент болуп жарыяланган күнгө ал 2 гана күн жетпей калды. Барак өзү тайэнесин ар дайым үй бүлөнүн тилеги катары өтө жакшы көрчү жана жогору баалачы. Кийинчерээк Барак Обама Лос-Анжелестеги Оксидентал коллеж окуу жайын, андан соң Нью-Йорктогу Колумбия университетин аяктап, саясат таануу жаатында адис болуп калган. Жаш адис Чикагога келип, жергиликтүү жамаат менен иштешет. Жакыр кишилер өз турмушун оңдоо үчүн күрөшө билсин деп, аларды саясатка тартуу менен алектенет. Дал ошол тапта ал эл менен иштешүүгө дилгир жана шыктуу экенин айгинелетет. 1992 жылы ал Чикаголук Мишель Робинсон деген айым менен үйлөнөт. Гарвард университетин бүтүргөн бул юрист жары Баракка Мальта жана Саша деген эки кызды төрөп берди. 96 жылы Барак Обама Иллиной штатынын сенатына шайланат. Кейиштүүсү энеси Энн Данхем Барак штат сенатору катары шайлангандан бир жыл мурда каза болуп, уулунун бул ийгилигине жана кубанычына күбө боло албай калды. Таланттуу жана демилгелүү саясатчы катары өзүн көрсөтө алган Барак Обама 8 жылдан соң 2004 жылы Иллиной штатынан АШШ сенаты үчүн ийгиликтүү атсалышып сенатор болуп калды. Ошол 2004 жылы Обама Демократиялык партиянын президенттикке талапкери болгон Джон Керрини колдогон Демократиялык партиянын улуттук курултайында чыгып сүйлөп, азырда унутулгустай жалындуу сөзү менен элге мындайча кайрылат.
There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America.
Эч кандай либерал же консервативдик Америка деген нерсе жок. Бир гана Америка Кошмо Штаттары деген бар. Караларын Америкасы, актардын Америкасы, латин америкалыктардын, азиялыктардын Америкасы деген нерсе жок. Бир гана Америка Кошмо Штаттары деген бар.
And Asian America, there's the United States of America.
АШШ сенатында иштеген учурунда да Барак Обама мээнеткечтиги, улуттуу мыйзамдарды кабыл алуудагы демилгеси жана сенаторлорду демократ же республикачы деп бөлүп отурбастан, тиешелүү учурларда аларды партиялык тегине карабастан бириктире алган жөндөмү менен айырмаланды. Кара түстөгү бул саясатчы 2007 жылы 10 февралда АШШ президенттиги үчүн аттана турганын алгачкы жолу жарыялаган болчу.
Кабарчыбыз Тынчтыкбек Чөрөтеген АКШ президенти болуп шайланган Барак Обаманын өмүр баяны тууралуу айтып берди.
Азаттык плюс жаштар берүүсү. Үйүңүздөн маалымат жарык өчпөсүн.
Достор, биздин программаны угуп, ага сын пикир же калоо тилек жолдойм десеңиз, бизге SMS жөнөтсөңүз болот. SMS жөнөтүү номери 0772-00-1769. Кайталайм, 0772-00-1769. Эми араптада бир жолу обого чыгуучу калем берүүсүнө өтсөк. Сиздер бул уктуруу аркылуу жаш калемгерлер жана алардын чыгармачылыгы туурасында угуп келе жатасыздар. Бүгүн болсо журналист, жазуучу Данияр Исановдун чыгармачылыгы туурасында учкай кеп кылып, анын эсселерине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кошумчаласак, Данияр Исановдун буга чейин Болот Бишоналиевдин өмүр жолуна байланышкан Тагдыр жана тасма китеби чыккан. Берүүнү кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова алып барат.
Анда биз жубайым экөөбүз Ала тоонун ажайып аймактарынын бириндеги жогорку окуу жайында мугалимдик кесип менен алектенип жүрчүбүз. Институттун директору өмүрүнүн теңинен көбүн партиялык кызматтарга арнап койгондуктанбы, айтор чогулуш артынан чогулуш өткөргөндө жанынан артык көрчү. Ар бир чогулуш 5 саат 45 мүнөткө созулар эле. 100 ашуун мугалим 5 саат бою жетекчибиздин жел сөздөрүнө муюп, аргасыздан тунжурап ойго батчубуз. Ошондо кесиптештеримдин жүзүнө үңүлүп олтуруп, айрымдарынын көздөрүнө күз түшүп кеткенин көрүп алып, чок баскандай чочуп кетчүмүн. Менин да көзүмө күз түшүп кетпесе экен деп ичтен сыза тилек кылчумун. Күздүн келгенго жакшы деңизчи, бирок ар качандан бир качан эч кимдин көзүнө күз түшпөсө экен деп тилеп турам.
Билгенге адамдардын көзүнө күз түшкөн абал бир сам кайгы муңдун образын жаратканы менен биресе азыркы кыргыз коомуна мүнөздүү кайдыгерликти берип тургандай түшүндүм мен. Маектешим Данияр Исановдун бул эссесин угуп отуруп, кыргыз адабиятында жоголуп бараткан эссе жанрына кызыккан жаш калем ээси Данияр Исанов андан ары эсселерин мына мындайча угуп баштады.
Кудай кайда, барбы деп бир канча ирет жаным кейгенде жаратканга акарат айтып алган учурларым болду. Ошол саамда эмнегедир кудай жүрөгүмдөн чыкпай туруп алганын жакшы билем. Адам өзүнө карата айтылган чындыкты эч качан мойнуна албайт. Качан гана ажал сааты жакындаганда чындыктын эмне экенин түшүнөт. Бейиш энелердин таман алдында дейбиз. Эне мээримине эч нерсе теңдешсиз дейбиз. А дейбиз, бу дейбиз. Баары бир тирүүлүктө эне баркын биле албай келебиз. Көз доктурдун кабылдамасында отуруп башыма бир ой кылт этти. Азыркы технологиянын аркасында көз оорунун бир канча илдеттерин оппоңой дарылап коюшканы менен көзүн май басып көпкөлөң тартышкан адамдарды дарылай албай жатышканын карачы.
Сиз өңдөнгөндө жазмакерлер дейли, жалпысынан калемкерлер тирликке аралашып кетип, же биротоло чыгармачылыкты таштап атат, же болбосо биротоло тирлигин таштап атат да, мындайча айтканда. Анан бүгүнкү жаш жазмакерлердин тагдырын сиз бир эки ооз сөз менен сүрөттөп бере аласызбы?
Абдан жакшы суроо. Биздеги чыгармачыл адамдардын азыр өзгөчө жаштардын чыгармачылыгы үчүн бир убал эле нерсе болду да. Көпчүлүгү баягы акчадан кыйналышат, же чыгармачылыгы калып калат. Же үй жайдан безишет. Бул өзү абдан оор нерсе.
А бирок мисалы баарыбыз ыйлайбыз дейли, ушундай жок болуп атат, мындай болуп атат деп. Бирок арада эки жакты тең алып кеткен мыкты адамдар бардыр. Ошол кайсыл эмнеси менен айырмаланышат ошол адамдар?
Бир гана нерсе менен айырмаланат. Өжөрлүк менен. Өжөрлүк гана жеңет баары.
Чыгармачылыкта сизди ирэнжиткен нерсени айтсаңыз?
Чыгармачылыкта мени ирэнжиткен халтура. Кандай гана чыгарма болбосун, кандай гана акын болбосун, бирөөнү туурап жазуу же болбосо чөп башылап жазып коюу, акчалуулардын мактап жазуу.
Көбүнчөсүн чыгармачыл адамдар бул дүйнөнү тыштап кеткиси келгендей саптарды, ушундай чыгармаларды көбүрөөк жаратышат да. Мунун себебин түшүндүрөгө болобу? Түшүндүрө аласызбы сиз мисалы?
Бир эле сөз менен айтканда, жашоонун өзүнүн маңызы трагедия. Трагедиянын өзү улуулук. Мен ушундай эле түшүнөм да. Демек ошол ички дүйнөнүн чыгармачыл адамдарын жазууга түрткү болгон, шыктандырган нерсе да ошол улуулукка умтулуу да. Үйлөнгөнүнө бир ай болуп көңүлү чөгүп турган досум айттым: досум, көп кейи бербечи, үйлөнгөндөн кийин да арасында бираз бираз жакшы күндөр да болот. Жаңы үйлөнгөн жаш жубайлардын үлпөтүндө отурушуп, кубанычтары коюндарына батпаган адамдарды карап, атаң көрүү эмнесине сүйүнүп жатышат? Жашоо опурталдуу экен, жаш жубайлар алдыда канча ашуу ашып, жол басарын бир эстеп коюшпайбы чиркин, дедим.
Эмне үчүн чыгармачыл адамдар көбүрөөк арак ичет?
Өзгөчө айланасындагы көрүнүштөрдү өтө тез кабылдаган адамдар аракка көп берилет. Муну бир эле чыгармачыл адамдар деп айтсак да болбойт. Арак ичип кеткен адамдардын бардыгын эле карап көрсөң, ошого бир нерсе түрткү болгон, бир турмушундагы бир оор соккуга туруштук бере албай, жүрөгү көтөрө албай, балким өзүн арак менен алдайын деп алаксытып атат да. Албетте бул эң жаман көрүнүш. Анан биз чынын айтсак, чыгармачыл адамдар эле эмес, жалпы бүт жер бетиндеги адамдар азыр уктап жүрөбүз. Азыр экөөбүз маектешип атабыз, бирок уктап алып маектешип атабыз да. Индиялык бир ойчул Ошо Ражниш, ошонун бир жакшы сөзү бар: айланадагы адамдардын баардыгы уктап жүрүшөт деп. Ойго болгонго аракет кылыш керек да. Биз ошол ойгону албай, анан жанагындай жаман көрүнүштөргө туш болуп калабыз да. Жакшылап терең талдап, жашоонун маңызы эмнеде, эмнеден турат, кыйынчылык деген эмне, азап деген эмне, ошону терең түшүнгөн адам аракка барбайт.
Жаш жазуучу Данияр Исанов белгилеп өткөндөй, индиялык философ ойчул Ошо Раджниш чынында адамдардын эси жок бош үйгө салыштырган. Эси жок үйдүн жанында канчалык кыйкырсаң да, эч ким укпагандай азыркы адамдарга канча айтпа, баары бир алар түшүнүшпөйт. Анткени адамдардын баарысы уктаган абалда, алар сөзсүз ойгонушу зарыл деген. Мүмкүн бул бүгүнкү чыгармачыл жаштарга да өтө керектүү, көңүл бура турган негизги нерседир. Атайын Азаттык Плюс программасы үчүн Жазгүл Жаманкулова.
Ушуну менен Азаттык Плюс жаштар берүүсүн жыйынтыктайбыз. Соңку жарым саат ичинде сиздер менен мен Элим Күлөнбекова бирге болдум. Программа тууралуу сын пикир билдирем десеңиз, 31-61-60 номерине чалыңыз. Же жаштар электрондук мамулча azatik@kg баарына кат жазыңыз. Кечиңиздер жана алдыда дем алыш күндөрүңүздөр көңүлдүү улансын. Сак саламат алыңыздар. Бишкекте саат кечки 9:30. Азаттык плюстан уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө ишенбей 8 ноябрь. Мен элен жакынкы жарым саат сиздердин кашта болом. Алдымен бүгүнкү программа мазмуну тууралуу токтоло кетсем. АКШ жаңы президенти расмий түрдө ишке киришпей жатып, Ооганстанда Обамания башталды. Америкада билим алып жүргөн кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева менен АКШдагы шайлоо тууралуу телефондук маек.
Коргоо министри ким болот? Ошону сизден чечиш керек деп айтыштар айтышууда.
Барак Обаманын жеңиши менен катар демократтар конгрессмендик шайлоодо да ийгиликке жетишти. Айрым өлкөлөрдө мындай кош жеңиш президентке эбегейсиз бийлик берет эле. АКШда болсо жагдай кандай? Жана акын журналист Данияр Исановдун чыгармачылыгы менен тааныша аласыз.
Эмне үчүн чыгармачыл адамдар көбүрөөк аракташат?
Өзгөчө айланасындагы көрүнүштөрдү өтө тез кабылдаган адамдар арака көп берилет.
Алды менен соңку жаңылыктардан.
Азаттык плюсту акыркы кабарлар. Микрофондо Саур Абдымомунов.
Кутмандуу кечиңиздер менен. Репрессияда курман болгондор эскерилди. Бүгүн Ата Бейит мемориалдык комплексинде репрессияда атылгандардын 70 жылдыгына байланыштуу митинг-реквием өттү. Митинг алгач курман болгондорго гүл коюу менен башталды. Иш-чарага катышкан тарыхчы Равил Касымовдун азаттыкка билдиргенине караганда, митинг-реквиемге шаар мэри Нариман Түлеев, репрессияда курман болгондордун туугандары, мектеп окуучулары, студенттер катышып, сөз сүйлөштү. Жусупжан Жээнбековдун уулу Бактыярды издөө аракеттери жыйынтыксыз болууда. Социал-демократтар партиясынын фракциясынын депутаты Жусупжан Жээнбековдун азаттыкка билдиргенине караганда, өз алдынча издөө иштери улантылып жатат. Бирок андан азырынча эч майнап чыга элек, дейт депутат. Социал-демократтар партиясы фракциясы дайынсыз чогулуп отурган депутат Руслан Шапотов менен Бактыяр Амиржановдун табылбай жатышын милициянын кайдыгер мамилесинен көрүп, кылмышка каршы күрөшө албаган ички иштер министрлигинин жетекчилиги кызматынан кетиши керектигин 5 ноябрда маалымат жыйынында билдирген эле. Орусиядагы эмгек мигранттарына каршы акциялар мыйзамсыз бирдиктүү Орусиянын жаш гвардиячылары Орусиянын чоң шаарларында эмгек мигранттарына каршы уюштуруп жаткан биздин акча өзүбүздүкүлөргө акциясы жарым жартылай мыйзамдарга каршы келет. Мындай пикирин Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Райым Кулаттокор 8 ноябрда билдирди. Жогордагы иш-чараларга байланыштуу учурда кыргыз элчилиги Москва жана ага жакын шаарларда кыргыз атуулдары үчүн түшүндүрүү жана алдын алуу иштерин жүргүзүүдө. Эми эл аралык кабарлардан. АКШнын чыгыш Европада ракетадан коргонуу системасын куруу пландары ишке ашырылат. Бул тууралуу АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обама Польшанын президенти Лех Качинский менен телефон аркылуу сүйлөшүү учурунда айтты. Польша президентинин администрациясынын маалыматына ылайык, Качинский менен сүйлөшүүдө Барак Обама АКШ менен Польша ортосундагы стратегиялык кызматташтыктын маанисин баса белгилеген. АКШ Польшага ракета атып түшүргүч 10 системаны, ал эми Чехияга радар системасын жайгаштырууну пландаштырууда. АКШнын бул пландарына расмий Москва караманча каршы болуп келет. Ирандын өзөктүк курал өндүрүү планына жол берилбейт деген Барак Обаманын сөзүнө Иран парламентинин төрагасы Али Лариджани жооп кайтарып, АКШнын жаңы шайланган президенти туура эмес багытта баратат деп билдирди. Анын аралыгында Ирандын мамлекеттик үн алгысы Обаманын сөздөрү жаңы өкмөт менен бирге АКШнын дагы саясаты өзгөрөт деп күткөн Иран элинин ишенимин алдашы ыктымал деген маанайда билдирүү таратты. Батыш өлкөлөрү жана АКШ Иранды өзөктүк программа өндүрүүдө деп айыптаса, расмий Тегеран мындай айыптоолорду четке кагып келет. Сиздер кабарлар топтомун уктуңуздар, аны менен Сабыр Абдымомунов тааныштырды.
Бул жаңылыктардын толук мазмуну Азаттык Чекит KG сайтында жайгашкан. Баш багып коюңуз, маалыматтан куру калбайсыз. Программабыздын негизги бөлүгүн баштасак.
Азаттык плюс жаштар берүүсү. Үйүңүздөн маалымат жарык өчпөсүн.
АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обама тышкы саясатта Ооганстанга өзгөчө көңүл бурат деп күтүлүүдө. Бирок Обама расмий түрдө ишке киришпей жатып, Ооганстандын өзүндө Обамания башталды. Башкача айтканда, Обама оогандар арасында эң көп айтылган, жазылган жана окулган инсанга айланды. Обаманын президенттик шайлоодогу тарыхый жеңиши тууралуу макала баяндар өлкөнүн гезит журнал үн алгы сыналгы берүүлөрүндө байма-бай чагылдырылып жатат. Зейнеп Мартбек кызы кененирээк сөз кылат.
Ноябрь айында канча жылдан бери алгачкы жолу Ооганстанда жан кечишлердин террордук чабуулдары, Талибан кыймылынын чабуулу, өзү менен көптөгөн оогандарга ачарчылыкты алып келе турган узак жана суук кыш күндөрү өлкөнүн басма сөз каражаттарында алдыңкы орунга чыккан жок. Адаттан тышкары булардын ордуна АКШдагы шайлоо көңүлдүн бардыгын ээлеп, карапайым оогандыктар Барак Обама алардын өлкөсүнө өзгөрүүлөрдү алып келеринин үмүт кылган макалалар ээледи. Файзулла Мухташ кабылда чыкчу Анис гезитинин редактору. Ал Эркин Европа азаттыгын алгысынын ооган кызматына бул күндөрү анын гезити Обаманын шайлоодогу жеңиши тууралуу маалыматтарга толгонун билдирди. Обаманын жеңиши Кабулдагы массалык маалымат каражаттарынын көңүл чордонунда. Биз бул окуяны жаңылыктар, маектер жана адистердин пикирлери менен чагылдырып жатабыз. Мен эми тамаша иретинде өзүмдүн Анис гезитимди Абана Мама деп атап калдым. Деди Файзулла Мухташ. 7 жыл мурда Талибан кыймылы бийликтен кеткенден кийин Ооганстанда гезиттердин журналдарын саны кескин көбөйгөн. Көптөгөн гезит жана журналдар Кабулдун көчөлөрүн толтурду. Жүздөгөн жергиликтүү жана эл аралык уналгы сыналгы берүүлөрү бара-бара тажрыйбалуу болуп бараткан көрөрман жана угармандарды өзүнө тартуу менен алек. Инсанулла Арянзай Ооганстандагы Ариан аттуу белгилүү телевидениянын жетекчиси. Арянзай тарыхта биринчи жолу кара түстүү адам АКШнын президенти болуп шайланганы үчүн оогандарга Обаманын жеңиши абдан кызык болуп жатат деген пикирде. Ариана телевидениясы шайлоодогу соңку кабарларды билдирип туруу үчүн АКШга атайын өз кабарчысын жиберди. Биз ошондой эле ток-шоу уюштуруп, тегерек үстөлдөгү талкууга адистерди чакырып жатабыз. Адистер өзгөчө АКШдагы шайлоонун Ооганстанга тийгизген таасири тууралуу талкуулашууда. Деди Инсанулла Арензай. Ошентип карапайым оогандар АКШдагы окуялар алардын турмуш шарттарын жакшы жагына өзгөртө турган саясатка алып келеринин үмүт этишет. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Сиздер Азаттык Плюс жаштар берүүсүн тыңдап жатасыз. Укутурубузду антабыз. Бүгүнкү программабыз дээрлик 4-ноябрда өткөн АКШдагы президенттик шайлоого карата уюштурулуп жатат. Достор, бул шайлоо тууралуу кеңири маалымат алам десеңиз, Азаттыктын интернет баракчасына кириңиз. Биздин сайт жакында эле жаңыланды, эми анын сырткы кебетеси да мазмуну төп келип калды. Анда мындан карай жүрүңүз, маалыматтан артта калбайсыз. Басо достор, АКШдагы шайлоону утурлай биз сайтыбызга эгерде АКШнын жараны болсоңуз, кайсы талапкер үчүн добуш берер элеңиз деген суроо коюп, онлайн сурамжылоо уюштурдук эле. Анын жыйынтыгы менен сиздерди тааныштыра кетсем. Сайтыбызга кирип, Обама үчүн добуш бермекмин дегендер жалпы добуш берүүчүлөрдүн 88% түзгөн. Ал эми анын атаандашы Джон Маккейнге болгону 8% добуш түшкөн. Респонденттердин арасында жооп берүүдөн кыйналып жатам дегендер 2% түздү. Сиздер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыз, программабызды улантабыз.
Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Азаттык Плюс. Азаттык Плюс маалымат шамы өчпөсү.
Жаңы президент Барак Обама өз өкмөтүн түзүүгө киришти. Мындан улам эми маанилүү кызматтарды ким ээлейт? Министрлик папкалар кимге тиет? Мына ушул суроолор АКШ коомчулугун абдан кызыктырып жаткан убак. Ушул тапта АКШда окуп жүргөн кабарчыбыз Гүлайма Шакеева АКШнын өзүндө бул суроолорго божомолдор кандай болуп жатат деп кайрылдык эле. Азыр аны менен болгон маекти тыңдасак. Гүлайымга суроолорду узаткан кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева болду.
Азырынча 2 расмий маалымат белгилүү болду. Булар болсо Барак Обаманын президенттик администрациясынын ким жетектейт? Ага Рам Эммануэл деген мурдакы Билл Клинтондун кеңешчиси, азыркы АКШ конгрессинин бюджет боюнча комитеттин мүчөсү болгон эң мыкты деген адистердин бири макул болду. Андан кийинки экинчи бир расмий белгилүү болгон кызмат орду бул президенттин маалымат катчысы. Бул кызматка 37 жаштагы Барак Обаманын шайлоо кампаниясынын негизги стратеги болгон Роберт Гибс деген адам макул болуп, ал Барак Обаманын саясатын жүргүзгөн Ак Үйдүн үнү болору айтылууда. Ошондой эле аны
Гүлайым, айтсаңыз, Обама өзүнүн программасында эгер мен президент болсом, Ирактан АКШ аскерлерин чыгарам, Ирактагы согушту токтотом деген эле да. Анан кийин бул боюнча кандай сөздөр, кандай божомолдор бар АКШда?
Негизи эле жаңы шайланган президент Обама өзүнүн башынан бери эле согуштарга каршы экен саясаты менен белгилүү. Бирок ал президент болгондон кийин анын ийнине мындай АКШ гирептер болгон эки согуштун жүгүн көтөрүү милдети түштү. Бул болсо Ооганстан менен Ирактагы америкалык аскерлер. Президент Барак Обама мына ушул маселени чечүүдө коргоо министри ким болот, ошону биринчиден чечиш керек деп айтыштар айтышууда. Барак Обама Ирактагы аскерлерди тез аранын ичинде чыгарып кетүүшү керек, бирок ал аскерлердин көбү Ооганстандагы Американын аскердик күчтөрүн күчөтүүгө ошол жака жиберилери айтылууда. Ошондой эле Оогандагы согуштук жаңжалды, тирешүүлөрдү басуу үчүн жеке эле Америка өзүнүн аскердик күчүн эмес, дипломатияны, экономикалык байланыштарды күчөтүү жана ошол касташкан тараптардын жетекчилери мындай сүйлөшүүгө макулдашууга чакыруу менен дагы иш жүргүзүлүшү керек деген сөздөр айтылууда.
Гүлайым, айтсаңыз, мына Обамадан Америка калкы кандай өзгөрүүлөрдү күтүп жатат? Кайсыл жаатырда эң биринчи өзгөрүүлөр болсо дейт?
Жаңы шайланган Барак Обама бүгүн, эртең же болбосо биринчи, экинчи өзүнүн президенттик жылында эң негизги эмнештерди аткара турганы пландарды бүгүн айтсын. Ошону биз бүгүн билгибиз келет деген чакырыктар чыгууда. Американын эли негизги түшөткөнү бул өлкөнүн ички экономикалык маселелери жана ошол эмгек рыногундагы маселелер болуп эсептелинет.
Учурда АКШда билим алып жаткан Гүлайым Ашакеева, кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева суроолор узатты. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс. АКШ-тагы президенттик шайлоо темасын улантабыз. Сатылган бет кептерди, баалуу кагаз базарындагы жогорулаган көрсөткүчтөрдү жана америкалык футболчулардын акыркы таймашынын жыйынтыгын эмне бириктирет? Баарынан кызыгы, булардын бардыгы АКШ-тагы президенттик шайлоонун натыйжасы кандай болоруна алдын ала ишара кыла алдыбы? Жоопторду Зейнеп Мартбек кызы даярдаган кийинки макаладан тыңдасак. Коомчулуктун пикирин билүү үчүн өткөрүлгөн улуттук сурамжылоолор Ак үйдүн кийинки кожоюнун аныктаган кыйыр көрсөткүчтөрдүн биринен болору талашсыз. Бир нече апта бою сурамжылоонун жыйынтыктары демократ сенатор Барак Обама атаандашы республикалык партиядан талапкер сенатор Джон Маккейнден алдыга озуп баратканын көрсөтүп турду. Бирок дүйшөмбү кечинде өткөрүлгөн америкалык футбол мелдешинин жыйынтыгы президенттик шайлоонун натыйжасын көрсөтө алат дегенге кандай карайсыз? Ишенбейсизби? Вашингтондун айтылуу америкалык футбол клубу Redskins өз талаасында эң соңку оюнда утулган утулбаганына жараша АКШ-дагы президенттик шайлоонун жыйынтыктары чыкканга чейин эле анын натыйжасы кандай болоруна 70 жылдан бери аян берип келгендешет. Redskins эрежеси деген ат менен белгилүү болгон аянга ылайык, эгерде оюнда бул кызыл терилүүлөр клубу жеңсе, анда бийликтеги партия Ак үйдө дагы 4 жылдык мөөнөткө кала берет. Эгерде кызыл терилүүлөр бул оюнда жеңилүү узасын тартса, анда бийликтеги партия өзүнүн атаандашына Ак үйдү алдырып жиберет. Ушундан улам Redskins эрежесине ылайык Обама шайлоодо жеңет деп айтса болот. Себеби дүйшөмбү түнү кызыл терилүүлөр 23-6 эсеби менен атаандашы Питтсбург Стиллерс клубуна утулуп калды. Мындан сырткары акча сайыштын жыйынтыгынан уламдагы шайлоодо ким жеңип чыгарын жоромолдосо болот дешет. Бул жылы акчага мелдешкен букмекерлердин көбү шайлоодо демократ Барак Обаманын пайдасына мелдешкени кабарланууда. Маселен, ирландиялык Paddy Power компаниясы Обаманын жеңишин колдогондорго акча төлөп берди. Бул компаниянын басма сөз өкүлү Шарон Макхью мындай дейт. Менимче, бүт өлкө боюнча Обама өзүнө жеңишти ишенимдүү түрдө камсыз кылат окшойт, дейт Макхью. Эгерде акча союу мелдеши сизге жакпаса, анда шайлоонун натыйжасына алдын ала аян берген башка көрсөткүчтү сунуштайбыз. Бул беткептер. Кайсы талапкердин беткеби көбүрөөк сатылса, ошол талапкер Ак үйдүн жаңы кожоюну болот деген да жоромол бар. Интернеттеги онлайн дүкөндүн маалыматына ылайык, азырынча Обаманын беткептери Маккейндикине салыштырмалуу алда канча көбүрөөк сатылып жатат. Бирок бул көрсөткүч дагы өтө эле жөнөкөй көрүнүш ыктымал. Андай болсо башка деле ыкманы карап көрөлү. Мисалы, сандар. Америкалык профессор Алан Абрамович шайлоочулардын добуштарын алдын ала так айтып берген математикалык моделди иштеп чыкканын билдирет. Анын эсебине ишенсек, Обама 54.3% добуш менен Маккейнди утуп алышы күтүлөт. Шайлоонун натыйжасын алдын ала билүүнүн дагы бир кызыктуу ыкмасы бар. АКШ-дагы ири дүкөндөрдө эки түстөгү чыныгылар сатылууда. Кызыл түстөгүлөр республикачыл партиянын талапкери Маккейн үчүн, ал эми көк түстүүлөрү демократ Обама үчүн. Учурда Обаманын чыныгылары Маккейндин чыныгыларына салыштырмалуу көбүрөөк санда сатылууда. Ушул эле чыны сатуу эрежеси акыркы эки шайлоодо тең буш утаарын алдын ала көрсөтүп, ал чын чыккан. Эгерде мындай эрежелерге жана төлгөлөргө дагы эле ишенбесеңиз, анда башкасын айталы. Акыркы 80 жылдан бери АКШ-да баалуу кагаздар базарлары президенттик үчүн талапкерлердин
халк арасындагы аброюн так көрсөтүп келет. Эгерде баалуу кагаздар биржасында көрсөткүчтөр жогору болсо, бийликтеги партия жеңишке жетет, төмөндөп кетсе утулат. Эми карап көрүңүз, октябрда биржалардын негизги индекси Dow Jones'тун көрсөткүчтөрү кескин төмөндөп кеткен. Бул албетте инвесторлор үчүн жаман кабар, бирок балким Обама үчүн жакшы аян болуп жүрбөсүн. Төлгөгө таптакыр ишенбегендер үчүн дагы бир жол бар. Бул добуш берүү жана анын расмий жыйынтыгын күтүү. АКШ-дагы добуш берүүнүн өзгөчөлүктөрү тууралуу мурда чагылдырган элек, азыр ага токтолуп отурбайлык. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Эл аралык темада уктурууланабыз. Төртүнчү ноябрда Барак Обаманын жеңиши менен катар демократтар конгрессмендик шайлоодо да ийгиликке жетишти. Айрым өлкөлөрдө мындай кош жеңиш президентке эбегейсиз бийлик берет эле. АКШда жагдай кандай? Айнура Жекше кызы баяндайт.
Шейшембиде шайлоодогу жеңишин жарыялап, Обама Чикагодогу тарапкерлерине өлкөгө өзгөрүү келди деп айткан эле.
Tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
Бүгүн түнү биз ушул күнү, ушул шайлоодо, ушул чечүүчү учурда жасаган иштердин аркасында Америкага өзгөрүү келди
деген Обама. Ошентип Ак Үй демократтарга өтүүдө. 4 ноябрда Америкалыктар өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү жана Сенаттагы 35 орунду ээлей турган депутаттар үчүн да добуш беришкен. Натыйжада өкүлдөр палатасында демократтар кошумча 20 мандат жеңип, шайлоонун жыйынтыктарына ылайык 435 орундун 256-сына ээ болду. Сенатта болсо алар азырынча дагы 6 мандат алышканы маалымдалууда. Башкача айтканда 100 орунду палатада демократтардын бери дегенде 56 өкүлү болмокчу. Добуш берүүдөн кийин республикачыл талапкер Джон Маккейн колдоочуларын шайлоо кампаниясы учурундагы атаандаштыкты унуттууга чакырды. Мени колдогон америкалыктардын баардыгын Барак Обаманы жөн гана куттуктабастан, болочок президентке пикир келишпестиктерди жоюу, компромисс табуу, коопсуздугубузду коргоо, бакыт турмушубузду калыбына келтирүү, урпактарыбызга кубаттуу өлкө калтыруу аракеттеринде жардамыбызды сунуш этүүгө үндөйт элем. Ал эми жеңишке жетишкен партия чексиз бийликке ээ болот деген үгүт кампаниясынын жүрүшүндө айтылган чоочулоолордун жүйөсү барбы? Бир катар өлкөлөрдө мындай жагдай нормага айланган. Алыс кетпей эле Путин тушундагы же азыркы президент Медведевдин башкаруусундагы Россияны алсак, же мурдагы СССРде ошондой мисалдардын бири. Бирок батыш демократияларында лидерлер алардын партиясы мыйзам чыгаруу органында көпчүлүктү түзгөн кезде да эбегейсиз бийликке ээ боло албайт. АКШда ага бийликтин 3 бутак ортосундагы бөлүнүшү жол бербейт. Бийликтеги партиянын өкүлү президенттик кызматты ээлеп, 2 палатадан тең көпчүлүккө ээ болгон кезде да аны сот системасы көзөмөлдөп турат. Атап айтканда, жогорку сот мыйзамдарды же аткаруучу бутактын иш аракетин конституцияга каршы келет деп жарыялоого, мыйзамдарды чечмелөөгө укуктуу. Андан тышкары, АКШнын конституциясын өзгөртүү абдан татаал процесс. Ага ар бир штаттын мыйзам чыгаруу органдары тартылат. Муну менен кимге болбосун кызматынан кыянаттык менен пайдаланууга бөгөт коюлат. Бирок көпчүлүк кезекте бийликтеги партия бир катар демилгелерин өткөрүп алуу үчүн конгрессте оппозициядагы шериктери менен кызматташууга өзү кызыктар. Эмне дегенде айрым жоболорду кабыл алуу үчүн жөнөкөй көпчүлүк талап кылынса, олуттуу мыйзамдар үчүн конгрессмендердин 3/2 бөлүгүнүн колдоосу керек. Чыгыш Европадагы кээ бир өлкөлөрдөгү мисалдар көргөзгөндөй, мыйзам чыгаруучу органындагы кызматташтыктын жоктугу туңгуюкка такап, эрте шайлоого алып келиши мүмкүн. Бул дагы бийликтеги партияны көзөмөлдөп туруунун бир ыкмасы. Бирок албетте көзөмөлдөө механизмдери дайыма бардык тараптарды канааттандырат деп айтууга болбойт.
Сиздер эмеле тыңдаган баянды кабарчыбыз Айнура Жекше кызы даярдады. Эми АКШ президенти болуп шайланган Барак Обаманын бейнеси тууралуу азынолук сөз кыла кетели. Бул 47 жаштагы демократ саясатчы Иллинойс штатынан сенатор болуп шайланып, АКШнын сенатында ургаалдуу иштеп келгенин баарыбыз билебиз. Анын буга чейинки өмүр жолундагы урунтуу учурлары менен Тынчтыкбек Чоротегин тааныштырат.
Кошмо Штаттардын 44-нчү президенти болуп жаңы шайланган бул мырза 1961 жылы 4 августта АКШнын Гавайи штатынын ордо шаары Гонолулуда жарык дүйнөгө келген. Анын ата-энеси Гавайи университетинде таалим алып жаткан учурунда таанышышкан экен. Энеси Энн Данхем АКШнын Канзас штатынан келген ак түстөгү айым болсо, атасы Барак Обама теги кениялык кара түстөгү адам болгон. Кичинекей Барак 2 жашка толгондо ата-энеси ажырашып кетет. атасы Гарвард университетинен окуйт. Энеси болсо башка кишиге турмушка чыгып, аны менен Индонезияга кетет. Бул өлкөдө Барак баштапкы мектептен окуйт. Барак 10го чыкканда энеси экинчи күйөөсү менен ажырашат да, уулун алып кайра Гавайи аралдарына келет. Ошондон тартып Барак Обама өзүнүн сүйүктүү тайэнеси менен бирге болот. Тайэнеси Медлен Данхемайым өткөн жекшембиде дүйнөдөн кайтты. Өзү тарбиялап өстүргөн жиени президент болуп жарыяланган күнгө ал 2 гана күн жетпей калды. Барак өзү тайэнесин ар дайым үй бүлөнүн тилеги катары өтө жакшы көрчү жана жогору баалачы. Кийинчерээк Барак Обама Лос-Анжелестеги Occidental College окуу жайын, андан соң Нью-Йорктогу Колумбия университетин аяктап, саясат таануу жаатында адис болуп калган. Жаш адис Чикагога келип, жергиликтүү жамаат менен иштешет. Жакыр кишилер өз турмушун оңдоо үчүн күрөшө билсин деп, аларды саясатка тартуу менен алектенет. Дал ошол тапта ал эл менен иштешүүгө дилгир жана шыктуу экенин айгинелетет. 1992 жылы ал Чикаголук Мишель Робинсон деген айым менен үйлөнөт. Гарвард университетин бүтүргөн бул юрист жары Баракка Мальта жана Саша деген эки кызды төрөп берди. 96 жылы Барак Обама Иллинойс штатынын сенатына шайланат. Кейиштүүсү энеси Энн Данхем Барак штат сенатору катары шайлангандан бир жыл мурда каза болуп, уулунун бул ийгилигине жана кубанычына күбө боло албай калды. Таланттуу жана демилгелүү саясатчы катары өзүн көрсөтө алган Барак Обама 8 жылдан соң 2004 жылы Иллинойс штатынан АКШ сенаты үчүн ийгиликтүү атсалышып сенатор болуп калды. Ошол 2004 жылы Обама Демократиялык партиянын президенттикке талапкери болгон Джон Керрини колдогон Демократиялык партиянын улуттук курултайында чыгып сүйлөп, азырда унутулгустай жалындуу сөзү менен элге мындайча кайрылат.
There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America.
Эч кандай либерал же консерватордук Америка деген нерсе жок. Бир гана Америка Кошмо Штаттары деген бар. Каралардын Америкасы, актардын Америкасы, латин америкалыктардын, азиялыктардын Америкасы деген нерсе жок. Бир гана Америка Кошмо Штаттары деген бар. АКШ сенатында иштеген учурунда да Барак Обама мээнеткечтиги, улуттуу мыйзамдарды кабыл алуудагы демилгеси жана сенаторлорду демократ же республикачы деп бөлүп отурбастан, тиешелүү учурларда аларды партиялык тегине карабастан бириктире алган жөндөмү менен айырмаланды. Кара түстөгү бул саясатчы 2007 жылы 10 февралда АКШ президенттик үчүн аттана турганын алгачкы жолу жарыялаган болчу.
Кабарчыбыз Тынчтыкбек Чоротеген АКШ президенти болуп шайланган Барак Обаманын өмүр баяны тууралуу айтып берди.
Азаттык плюс жаштар берүүсү. Үйүңүздөн маалымат жарык өчпөсүн.
Достор, биздин программаны угуп, ага сын пикир же калоо тилек жолдойм десеңиз, бизге смс жөнөтсөңүз болот. СМС жөнөтүү номери 0772-00-1769. Кайталайм, 0772-00-1769. Эми араптада бир жолу обого чыгуучу калем берүүсүнө өтсөк. Сиздер бул уктуруу аркылуу жаш калемгерлер жана алардын чыгармачылыгы туурасында угуп келе жатасыздар. Бүгүн болсо журналист, жазуучу Данияр Исановдун чыгармачылыгы туурасында учкай кеп кылып, анын эсселерине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кошумчаласак, Данияр Исановдун буга чейин Болот Бишоналиевдин өмүр жолуна байланышкан Тагдыр жана тасма китеби чыккан. Берүүнү кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова алып барат.
Анда биз жубайым экөөбүз Ала тоонун ажайып аймактарынын бириндеги жогорку окуу жайында мугалимдик кесип менен алектенип жүрчүбүз. Институттун директору өмүрүнүн теңинен көбүн партиялык кызматтарга арнап койгондуктанбы, айтор чогулуш артынан чогулуш өткөргөндө жанынан артык көрчү. Ар бир чогулуш 5 саат 45 мүнөткө созулар эле. 100 ашуун мугалим 5 саат бою жетекчибиздин жел сөздөрүнө муюп, аргасыздан тунжурап ойго батчубуз. Ошондо кесиптештеринин жүзүнө үңүлүп олтуруп, айрымдарынын көздөрүнө күз түшүп кеткенин көрүп алып, чок баскандай чочуп кетчүмүн. Менин да көзүмө күз түшүп кетпесе экен деп ичтен сыза тилек кылчумун. Күздүн келгенго жакшы деңизчи, бирок ар качандан бир качан эч кимдин көзүнө күз түшпөсө экен деп тилеп турам.
Билгенге адамдардын көзүнө күз түшкөн абал бир сам кайгы муңдун образын жаратканы менен биресе азыркы кыргыз коомуна мүнөздүү кайдыгерликти берип тургандай түшүндүм мен. Маектешим Данияр Исановдун бул эссесин угуп олтуруп, кыргыз адабиятында жоголуп бараткан эссе жанрына кызыккан жаш калем ээси Данияр Исанов андан ары эсселери мына мындайча окуп баштады.
Кудай кайда барбы деп бир канча ирет жаным кейгенде жаратканга акарат айтып алган учурларым болду. Ошол саамда эмнегедир кудай жүрөгүмдөн чыкпай туруп алганын жакшы билем. Адам өзүнө карата айтылган чындыкты эч качан мойнуна албайт. Качан гана ажал сааты жакындаганда чындыктын эмне экенин түшүнөт. Бейиш энелердин таман алдында дейбиз. Эне мээримине эч нерсе теңдешсиз дейбиз. А дейбиз, бу дейбиз. Баары бир тирүүлүктө эне баркын биле албай келебиз. Көз доктурдун кабылдамасында отуруп башыма бир ой кылт этти. Азыркы технологиянын аркасында көз оорунун бир канча илдеттерин оп-оңой дарылап коюшканы менен көзүн май басып көпкөлөң тартышкан адамдарды дарылай албай жатышканын карачы.
Сиз өңдөнгөндө жазмакерлер дейли, жалпысынан калемкерлер тирликке аралашып кетип, же биротоло чыгармачылыкты таштап атат, же болбосо биротоло тирлигин таштап атат да, мындайча айтканда. Анан бүгүнкү жаш жазмакерлердин тагдырын сиз бир эки сөз менен сүрөттөп бере аласызбы?
Абдан жакшы суроо. Биздеги чыгармачыл адамдардын азыр өзгөчө жаштардын чыгармачылыгы үчүн бир убал эле нерсе болду да. Көпчүлүгү баягы акчадан кыйналышат, же чыгармачылыгы калып калат. Же үй жайдан безишет. Бул өзү абдан оор нерсе.
А бирок мисалы баарыбыз ыйлайбыз дейли, ушундай жок болуп атат, мындай болуп атат деп. Бирок арада эки жакты тең алып кеткен мыкты адамдар бардыр. Ошол кайсыл эмнеси менен айырмаланышат ошол адамдар?
Бир гана нерсе менен айырмаланат. Өжөрлүк менен. Өжөрлүк гана жеңет баары.
Чыгармачылыкта сизди ирээнжиткен нерсени айтсаңыз?
Чыгармачылыкта мени ирээнжиткен халтура. Кандай гана чыгарма болбосун, кандай гана акым болбосун, бирөөнү туурап жазуу же болбосо чөп башылап жазып коюу, акчалуулардын мактап жазуу.
Көбүнчөсүн чыгармачыл адамдар бул дүйнөнү таштап кеткиси келгендей саптарды, ушундай чыгармаларды көбүрөөк жаратышат да. Мунун себебин түшүндүрөгө болобу? Түшүндүрө аласызбы сиз мисалы?
Бир эле сөз менен айтканда, жашоонун өзүнүн маңызы трагедия. Трагедиянын өзү улуулук. Мен ушундай эле түшүнөм да. Демек ошол ички дүйнөнүн чыгармачыл адамдарын жазууга түрткү болгон, шыктандырган нерсе да ошол улуулукка умтулуу да. Үйлөнгөнүнө бир ай болуп көңүлү чөгүп турган досум айттым. Досум, көп кейи бербечи, үйлөнгөндөн кийин да арасында бираз жакшы күндөр да болот. Жаңы үйлөнгөн жаш жубайлардын үлпөтүндө отурушуп, кубанычтары коюндарына батпаган адамдарды карап, атаң көрүү эмнесине сүйүнүп жатышат. Жашоо опурталдуу экен, жаш жубайлар алдыда канча ашуу ашып, жол басарын бир эстеп коюшпайбы чиркин дедим.
Эмне үчүн чыгармачыл адамдар көбүрөөк арагышат?
Өзгөчө айланасындагы көрүнүштөрдү өтө тез кабылдаган адамдар аракка көп берилет. Муну бир эле чыгармачыл адамдар деп айтсак да болбойт. Арак ичип кеткен адамдардын баардыгын эле карап көрсөң, ошого бир нерсе түрткү болгон, бир турмушундагы бир оор соккуга туруштук бере албай, жүрөгү көтөрө албай, балким өзүн арак менен алдайын деп алаксытып атат да. Албетте бул эң жаман көрүнүш. Анан биз чынын айтсак, чыгармачыл адамдар эле эмес, жалпы бүт жер бетиндеги адамдар азыр уктап жүрөбүз. Азыр экөөбүз маектешип атабыз, бирок уктап алып маектешип атабыз да. Индиялык бир ойчул Ошо Ражниш, ошонун бир жакшы сөзү бар: айланадагы адамдардын баардыгы уктап жүрүшөт деп. Ойго болгонго аракет кылыш керек да. Биз ошол ойгона албай, анан жанагындай жаман көрүнүштөргө туш болуп калабыз да. Жакшылап терең талдап, жашоонун маңызы эмнеде, эмнеден турат, кыйынчылык деген эмне, азап деген эмне, ошону терең түшүнгөн адам аракка барбайт.
Жаш жазуучу Даниэль Исанов белгилеп өткөндөй, индиялык философ, ойчул Ошо Раджниш чынында адамдарды эси жок бош үйгө салыштырган. Эси жок үйдүн жанында канчалык кыйкырсаң да, эч ким укпагандай, азыркы адамдарга канча айтпа, баары бир алар түшүнүшпөйт. Анткени адамдардын баарысы уктаган абалда, алар сөзсүз ойгонушу зарыл деген. Мүмкүн бул бүгүнкү чыгармачыл жаштарга да өтө керектүү, көңүл бура турган негизги нерседир. Атайын Азаттык Плюс программасы үчүн Жазгүл Жаманкулова.
Ушуну менен Азаттык Плюс жаштар берүүсүн жыйынтыктайбыз. Соңку жарым саат ичинде сиздер менен мен Элим Күлөнбекова бирге болдум. Программа тууралуу сын пикир билдирем десеңиз, 31-61-60 номерине чалыңыз. Же жаштар электрондук маалымча azatik@kg.ru кат жазыңыз. Кечиңиздер жана алдыда дем алыш күндөрүңүздөр көңүлдүү улансын. Сак саламатта болуңуздар.